protams, apmeklētājiem pagājušajā gadā visvairāk patika lauvas, lūši, mazais likuņēns, kurš piedzima apmeklētāja acu priekšā, un arī baltpuna briedis, starp citu, arī viena no pasaulē ļoti apdraudētām sugām, tā kā šie lielie dzīvnieki, protams, bija tie vispamanītākie. Ir palielināsies arī mūsu pāvu kolonija. Mums pāvu kolonija bija tāda diezgan novecojusi, un pagājušajā gadā arī pāvu kolonijā nāca pieaugums, būs jauni pāvi, tā kā Rīgas zoliskā dārza vizītkārta arī nenoveco. Jauk tīģeru gadījums!